Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Ρίχνοντας μια ματιά στην επικαιρότητα, από τη νέα ψυχρολουσία για τους δασμούς, αυτή τη φορά για κινητά, υπολογιστές και τσιπ, προκειμένου να πιεστούν οι εταιρείες να μεταφέρουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, και την προειδοποίηση Τραμπ ότι κανείς δεν θα γλιτώσει από τους δασμούς, μέχρι το ρωσικό φωνικό χτύπημα στο Σούμι, το πιο φωνικό εδώ και μήνες σε κατοικημένη περιοχή στο ουκρανικό μέτωπο, έρχεται στο νου η φράση που είχε πει ο Ιρλανδός νομπελίστας θεατρικός συγγραφέας Σάμιουελ Μπέκετ, που είχε γεννηθεί τέτοιες μέρες το πολύ πολύ μακρινό 1906. Είσαι στη γη. Δεν υπάρχει θεραπεία, γι' αυτό είχε γράψει μέσα στην αισιοδοξία κι αυτός. Από την άλλη, βέβαια, κάθε άνθρωπος είναι τόσο μικρός όσο ο φόβος που αισθάνεται, όπως υποστήριζε ένας άλλος μεγάλος συγγραφέας, ο Ρουγανός Εντουάρτου Γκαλιάνο, που έφυγε από τη ζωή τέτοιες μέρες το 2015. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλή μεγάλη εβδομάδα και χρόνια πολλά. Είναι Μεγάλη Δευτέρα σήμερα, Μεγάλη Δευτέρα 14 Απριλίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το Πρώτο Πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίδης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σημαντικές επαφές του Γάλλου Υπουργού Άμυνας στην Αθήνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Δένδια, υπεγράφει σύμβαση για την αγορά 16 πυράβλων. Επέκταση του επιδόματος κόφωσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, θα το λαμβάνουν όλοι κοφοί ανεξαρτήτως ηλικίας. Ουκρανία και Μεσανατολικό στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη βρίσκεται μεταξύ πρωτοφανών κρίσεων. Πρέπει να μεγαλώσει, να γίνει πιο ισχυρή, επεσήμανε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 19 στη Θεσσαλονίκη. Τη χορήγηση του επιδόματος 391 ευρώ λοιπόν σε όλους τους κοφούς ανεξάρτητα από την ηλικία τους, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, το οποίο επισκέφθηκε. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ με όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και βεβαίως θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτική ενημέρωση με όλα τα νεότερα από το μέτωπο του εμπορικού πολέμου, με τον Ντόναλντ Τραμπ να τονίζει και να προειδοποιεί ότι καμία χώρα δεν θα γλιτώσει από τους δεσμούς, ενώ η Αμερικανική κυβέρνηση αφήνει να εννοηθεί ότι εξαιρέσεις σε ηλεκτρονικά είδη που παράγονται κυρίως στην Κίνα δεν θα κρατήσουν για πολύ, σε μια εβδομάδα βέβαια όλα αυτά διπλωματικού πυρετού που ξεκίνησε με περιοδία του Κινέζου Προέδρου σε Βιετνάμ, Μαλαισία και Καμπότζη για νέες συμμαχίες. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την επίσκεψη που πραγματοποιεί σήμερα στην Αθήνα ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνί, σε μια δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία με πολλά ανοιχτά μέτωπα σε διάφορες φάσεις και κρίσιμες αποφάσεις για την ευρωπαϊκή άμυνα. Νωρίτερα, ο Γάλλος αξιωματούχος είχε συνάντηση στο Μαξίμου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έχει τονίσει, να θυμίσουμε, ότι είναι στρατηγική επιλογή η αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία. Είχε προηγηθεί συνομιλία με τον Νίκο Δένδια, ο οποίος τόνισε πως η Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό από το να είναι τεχνολογικά πιο μπροστά εναντί μιας ενεργούς απειλής.
Η Ελλάδα είναι πάντοτε βέβαιη, με συγχωρείτε, ότι η Γαλλία θα λαμβάνει υπόψη στις αποφάσεις της την ασφάλεια της Ελλάδας και την ανάγκη να διατηρεί η Ελλάδα συγκριτικό τεχνολογικό πλεονέκτημα αποτροπής έναντι των δυνάμεων του αναθεωρητισμού. Είναι γνωστό σε όλους, δεν το έχουμε κρύψει, η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά απειλείται.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα είπε ο κύριος Δένδιας μετά τη συνάντηση με τον κύριο Λεκορνί, τον Γάλλο ομολογό του. Πάμε στον αρμόδιο συντάκτη μας, ο οποίος καλύπτει τα θέματα εθνικής άμυνας, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για τις επαφές αυτές, γιατί στο επίκεντρο βρίσκεται βέβαια η στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας για συζητήσεις με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Ενώ από την πλευρά του, ο κ. Λεκορνί αναφέρθηκε στην αυξανόμενη ένταση στις θαλάσσιες οδούς και στη γαλλική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο Διονυσόπουλο, που θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Να πούμε ότι το πιο σημαντικό από τη συνάντηση ανάμεσα στον Γάλλο Υπουργό Άμυνας, τον κ. Σεμπαστιάν Λεκορνί, με τον Έλληνα ομολογό του, τον κ. Νίκο Δένδια, ήταν βεβαίως η συμφωνία για την απόκτηση από την Ελλάδα 16 αντιπλοϊκών πυράβλων Exocet Block 3C, όπως λέγονται, τελευταία γενιά, να σημειώσουμε. Μια προμήθεια που το κόστος της αναμένεται να φτάσει περίπου στα 33 με 35 εκατομμύρια ευρώ. Να σημειώσουμε τις πληροφορίες που υπάρχουν. Οι 16 νέοι εξωσέτ πρόκειται να τοποθετηθούν στις φρεγάτες Μπελαρά, ενώ όπως πυραυλακά τους, τύπου Super Vita, με αντίστοιχη μετακίνηση των εξωσέτ που ήδη χρησιμοποιεί η χώρα μας, να σημειώσουμε, χρησιμοποιούνται ήδη και από τα αεροσκάφη τύπου Ραφάλ, τα καινούργια τα γαλλικά που πήρε η Ελλάδα, αλλά και από πυραυλακά τους. Οι παλαιότερες γενιάς εξωσέτ θα τοποθετηθούν σε επάκτιες συστοιχίες, το ανέφερε μέσα στους σαφώς και ο κύριος Νίκος Δένδιας. Από ότι κατά τη διάρκεια των δηλώσεων που έκαναν οι δύο υπουργοί, ο κύριος Δένδιας εξήγησε την στρατηγική εταιρική σχέση ανάμεσα στην Ελλάδα και την Γαλλία, κάνοντας, όπως είπα, αναφορά και στην υπογραφή αυτής της πολύ σημαντικής συμφωνίας. Και το λέω αυτό γιατί είναι ένα όπλο που αναμένεται να ενισχύσει την ισορροπία ισχύως της Ελλάδας στο Αιγαίο. Έχουν ελληνικές 200 περίπου χιλιόμετρα και μπορούν να χτυπήσουν και πλοία, αλλά ταυτόχρονα και παράκτιους στόχους.
Γιώργο, αν μπορείς να επαναλάβεις, γιατί δεν σε ακούμε και πολύ καθαρά. Είναι για όπλα, λοιπόν. Να μετακινηθείς κάπως, ή αν μιλάς με Χάτσφρι, το διορθώσουμε, γιατί.
Ωραία.
Είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία αυτά.
Ένα στρατηγικό όπλο έχει ελληνικές 200 χιλιόμετρα και μπορεί να χτυπήσει πέρα από πλοία και παράκτιους στρατηγικούς στόχους ή ναυτικές βάσεις. Είναι ένα όπλο που η χώρα μας, όπως μας έλεγα νωρίτερα, και εκεί και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το προμηθεύεται και ως αντίβαρο στην προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει πυράβλους Μετεόρ, με τα οποία θέλει να εξοπλίσει τα αεροσκάφη Eurofighter που σκοπεύει να πάρει. Είναι επίσης και μια κίνηση της γαλλικής πλευράς να ενισχύσει την αμυντική συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες, ούτως ή άλλως μια αμυντική συμφωνία που επιβεβαιώθηκε βεβαίως και κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε πριν από περίπου 2 ώρες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Τώρα, για να επανέλθω στις δηλώσεις που έγιναν κατά τη συνάντηση των δύο Υπουργών Άμυνας, να πούμε ότι ο κύριος Δένδιας ανέφερε και τόνισε πως Ελλάδα και Γαλλία έχουν μια κοινή θέση για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, ενώ αναφέρθηκε και στο σχέδιο Rearm Europe, όπως λέγεται, και έκανε μάλιστα και έμεση αναφορά στην Τουρκία, λέγοντας πως για να συμμετέχουν σε αυτό οι εταίροι θα πρέπει να είναι μόνο εταίροι που σέβονται το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορώ να καταλάβω πως χώρες που δεν συμμερίζονται τις ευρωπαϊκές θέσεις για την ασφάλεια θα μπορούσαν να μετέχουν στην προσπάθεια άμυνας της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Δένδιας. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην θαλάσσια άμυνα, την οποία χαρακτήρισε θεμέλιο λίθο για την ευρωπαϊκή άμυνα, επισημένοντας πως εδώ και πολλά χρόνια βλέπουμε τη θαλάσσια οδό να έχει μεγάλη αστάθεια. Αυτό, όπως είπε, εξηγεί και η παρουσία πολεμικών γαλλικών πλοίων στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε και στο πλοίο αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle, το οποίο βρίσκεται στο λιμάνι, ήταν ανοιχτά στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά ταυτόχρονα και στην φρεγάτα Αλσάς, την οποία αυτή την ώρα, να πω, επισκέπτονται οι δύο υπουργοί. Είναι ένα σύγχρονο πλοίο του γαλλικού πολεμικού ναυτικού. Να πω ότι κατά το πλαίσιο αυτής της επίσκεψης ο κύριος Δένδιας θα ενημερώθηκε και για τις δυνατότητές της, ενώ του έγινε και επίρρηξη των συστημάτων αντιμετώπισης drones από τα όπλα, αλλά και το προσωπικό του γαλλικού πλοίου. Να σημειώσω επίσης ότι οι δύο υπουργοί, σύμφωνα με το πρόγραμμα, αναμένεται αμέσως μετά να πάνε και στα ναυπηγεία Ελευσίνας, στα ναυπηγεία Σαλαμίνα, συγγνώμη, διότι εν όψει και της επόμενης επικείμενης έλευσης της φρεγάτας, της πρώτης φρεγάτας τύπου Μπελαρά, που πρόκειται να παραλάβει το πολεμικό μανταστικό περίπου κατά τον Οκτώβριο, είναι η φρεγάτα Κίμων, και γι' αυτό τον σκοπό έχει ήδη εγκατασταθεί στα ναυπηγεία Σαλαμίνα σε ένα κοινό κλιμάκιο υποδοχής της συγκεκριμένης φρεγάτας, αποτελούμενο από στελέχη του πολεμικού ναυτικού, των ναυπηγείων αλλά και της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group. Από ότι μέσα στις προθέσεις, το ανέφερε αυτό και ο κύριος Λεκορνή, της γαλλικής πλευράς είναι να επεκταθεί η συνεργασία ανάμεσα στα γαλλικά ναυπηγεία που κατασκευάζει τις φρεγάτες Μπελαρά, τα Naval Group δηλαδή, με τα ελληνικά ναυπηγεία, ιδιαίτερα τα ναυπηγεία Σαλαμίνας, προκειμένου να κατασκευαστούν στη χώρα μας τρεις φρεγάτες για λογαριασμό τρίτων, τρεις φρεγάτες Μπελαρά, με τη συμμετοχή στο πλαίσιο αυτό, αν πάνε όλα καλά, άνω του 40% της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.
Και όλα αυτά σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία στα γεωπολιτικά, και για ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν το πιο σημαντικό κομμάτι της σημερινής συνάντησης των δύο υπουργών, ήταν σίγουρα αυτό που μας ανέφερες αρχικά και έχει να κάνει με την προμήθεια των 16 πυράβλων, αλλά γενικότερα στο τραπέζι, από ό,τι καταλάβαμε, έχουν τεθεί τα πάντα, πύραυλοι, φρεγάτες και η συμπαραγωγή, αλλά και η προμήθεια νέων εμπλικών συστημάτων, Γιώργο.
Έτσι είναι, Γρηγόρη, γιατί η Ελλάδα βεβαίως πέρα από τις φρεγάτες Μπελαρά υπάρχουν σκέψεις, πληροφορίες ότι προχωρούν καλά οι σχετικές διαπραγματεύσεις και για την προμήθεια της τέταρτης φρεγάτας, αλλά ταυτόχρονα και για την προμήθεια ακόμη 6 μαχητικών Ραφάλ. Έχουμε ήδη 24, την 6 να ανέβουμε στα 30 συνολικά, ενισχύοντας έτσι και την πολεμική μας αεροπορία. Και υπάρχει πάντα βεβαίως η συνεργασία και σε επίπεδο ουσίας, σε επίπεδο κατασκευής, και αναφέρουμε στα ναυπηγεία, όπως είπα νωρίτερα, συνεργασία ναυπηγείων Σαλαμίνας με Naval Group.
Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Άγη, την Τετάρτη συνεδριάζει βεβαίως το ΚΙΣΕΑ, ενώ πριν από λίγο, κατά τον τακτικό briefing, ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τους εξοπλισμούς. Τι είπε λοιπόν ο κ. Μαρινάκης?
Ακριβώς, να πούμε για την αφορά του κ. Μαρινάκη πως υπάρχει ένα αίτημα για τέταρτη φρεγάτα από τη Γαλλία που αποτελεί ένα σταθερό, όπως είπε ο κ. Μαρινάκη, σύμμαχος της Ελλάδας. Όσον αφορά τώρα την συνάντηση που είχα ο Πρωθυπουργός με τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, εκεί εξετάστηκε όλη η ελληνογαλλική αμυντική συνεργασία αλλά και η διασύνδεση. Να σημειώσουμε πως η γαλλική εταιρεία Nexans παίζει βασικό ρόλο στην υλοποίηση του καλωδίου. Και σε κάθε περίπτωση τη Μεγάλη Τετάρτη συνεδριάζει, όπως είπες εσύ, τον Πρωθυπουργό του ΚΙΣΕΑ, για το οποίο κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση εν ώψη του καλωδίου, αλλά για μια τακτική συνεδρίαση προγραμματισμένη, όπως αναφέρουν, εδώ και εβδομάδες. Αναμένεται βέβαια αυτή η συνεδρίαση να καθορίσει και τα επόμενα βήματα και το σχετικό χρονοδιάγραμμα για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Τώρα, ο κύριος Μαρινάκης, Άγη, αναφέρθηκε σε θέματα της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας και της παρεμβάσης της κυβέρνησης με κοινωνικό πρόσωπο μέχρι την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών. Να θυμηθούμε τι είπε εκεί ο κύριος Μητσοτάκης νωρίτερα.
Δεύτερος λόγος, κύριε Πρόεδρε, είναι για να ανακοινώσουμε ότι διορθώνουμε μια διαχρονική αδικία εις βάρος των κοφών συμπολιτών μας, καθώς το επίδομα κόφωσης δινόταν στα παιδιά από 0 έως 18 ετών και μετά ξαναδινόταν στους συνταξιούχους άνω των 65. Είμαστε λοιπόν σήμερα εδώ για να ανακοινώσουμε ότι αυτή η αδικία ανήκει στο παρελθόν. Όλοι οι κοφοί πια θα λαμβάνουν το επίδομα κόφωσης στα 391 ευρώ, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. Με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούμε ώστε να υιοθετούμε πολιτικές οι οποίες να είναι πραγματικά δίκαιες, πλήρως συμπεριληπτικές και να αντιμετωπίζουν κάθε μορφή αναπηρίας ξεχωριστά και διακριτά, αναγνωρίζοντας τις δικές της ιδιαιτερότητες.
Ως πολιτεία, οφείλουμε να μεριμνούμε για όλους τους ανεξαιρέτους πολίτες, είπε από την πλευρά του στο Press Room ο κύριος Μαρινάκης, για να τον ακούσουμε και αυτόν.
Η παρέμβαση αυτή έχει άμεση ισχύ. Επιτυγχάνει τη θεσμική αποκατάσταση της κόφωσης ως διαβίου αναπηρίας, αίρει ηλικιακούς αποκλεισμούς, διευκολύνει την κάλυψη μέρους του κόστους των ακουστικών που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΠΗ και των λοιπόν εξαρτημάτων που απαιτούνται για την διευκόλυνση των κοφών και ενισχύει την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξή τους. Με τη διεύρυνση του επιδόματος κόφωσης βαρικοίας κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια δίκαιη Ελλάδα, μια Ελλάδα με όλους, για όλους.
Ειδική αναφορά λοιπόν, Άγη Βαγιάννη, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στο επίδομα κόφωσης αλλά και στις συντάξεις, ένα θέμα για το οποίο ρωτήθηκε νωρίτερα.
Ακριβώς, όσον αφορά τα ζητήματα της ελληνικής αδικίας, τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρίας, τα οποία αναφέρθηκε αναλυτικά ο κ. Μαρινάκης, θα προσθέσουμε πως εκεί έχουμε 154 δράσεις που εξειδικεύονται σε 7 διαφορετικούς πυλώνες και αφορούν κυρίως την καθολική προσβασιμότητα, την πρόσβαση στην υγεία αλλά και την στήριξη της οικογένειας ατόμων με αναπηρία. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των συντάξεων, ρωτήθηκε ο κ. Μαρινάκης για το αν θα κατατεθούν κανονικά ή θα δουν νωρίτερα, όπως υπάρχει το ζήτημα πολλού συνταξιού. Κανονικά θα πληρωθούν λοιπόν οι συντάξεις του συνταξιούχου που επανέλαβε ο κ. Μαρινάκης. Μάλιστα, υπογράμμισε πως οι συντάξεις θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων στις ημερομηνίες που ήταν προκαθορισμένες και όχι την μεγάλη εβδομάδα. Αν πληρώνονταν αυτή την εβδομάδα, θα υπήρχε μεγάλη απόσταση σε σχέση με τον επόμενο μήνα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Τώρα θα πούμε πως κυριάρχησε στο briefing στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών το ζήτημα της ομάδας αλήθειας και της πολιτικής συζήτησης που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, η ομάδα αλήθειας ξεκίνησε να λειτουργεί στα χρόνια του απόλυτου πολιτικού οχετού σε μια Ελλάδα που λειτουργούσαν και παραϋπουργεία δικαιοσύνης. Τότε άρχισαν, είπε ο κ. Μαρινάκης, να λειτουργούν και τα παιδιά της ομάδας αλήθειας επώνυμα και χωρίς κουκούλα βγήκαν μπροστά με τα ονόματά τους και φανέρωσαν την πολιτική ένδυα επιχειρημάτων της άκρας αριστεράς και της άκρας δεξιάς. Χαρακτήρισε δε την ομάδα αυτή ως εργαλείο αλήθειας και συμπλήρωσε ότι όποιος λέει την αλήθεια είναι σύμμαχος της κυβέρνησης. Τόνισε πάντως πως δεν στοχοποιεί οικογένειες, παιδιά, συζύγους, δεν κάνει προσωπικές επιθέσεις, αλλά αναδεικνύει αντιφάσεις και χαρακτήρισε παραπληνητικό το ότι η ομάδα αλήθεια συκοφαντεί συγγενείς θυμάτων των Ντεμπών. Πολύ καλά κάνουν και κινούνται νομικά, είπε ο κ. Μαρινάκης, και τα θέματα θα τα κρίνει η δικαιοσύνη. Και το βάρος των αποδείξεων το έχει εκείνος που καταγγέλει, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ διέψευσε πως στην ομάδα αλήθειας υπάρχουν μετακλητοί από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας.
Ρωτήθηκε βέβαια και για την έκρηση που είχαμε πριν 24 ώρα, την έκρηση βόμβα στα γραφεία της Ελένη Τρέιν, Άγιε.
Εκφράζοντας ακριβώς την εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία για το ζήτημα αυτό, ανέφερε πως από εκεί θα εξεταστούν, δεν θα καλλιεργήσουμε περαιτέρω ανησυχία. Η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, έχει επιτυχίες, της έχουμε εμπιστοσύνη και συνεχίζει τις έρευνες.
Και να κλείσουμε με την απόφαση του Πρωθυπουργού, ο οποίος όρισε ουσιαστικά τους νέους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας στις διαρκείς επιτροπές της Βουλής.
Ουσιαστικά αυτό περιμέναμε μετά και την καλωσένα σχηματισμό και την κοινωνιστική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου είχε πει ο κ. Μητσοτάκης, είχε μιλήσει για αξιοποίηση βουλευτών του κόμματος σε θέσεις εκπροσώπων στις διαρκείς επιτροπές της Βουλής, έτσι με στόχο να υπάρξει αποδότερος συντονισμός και καλύτερη συνεργασία μεταξύ κοινοβουλευτικής ομάδας και κυβέρνησης. Τοποθετήθηκαν ο κ. Κερίδης στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, ο κ. Καπετάνος στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, ο κ. Πέτσα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, ο κ. Σταύρος Παπασωτηρίδης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, ο κ. Σταύρος Κελέτσης και στην Επιτροπή Εμπορίου, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
Άγιε Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργός Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε νωρίτερα από τον Θάνο Σκιαφάκα για τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι το τοξικό κλίμα δημιουργεί και ένα ευρύτερο κλίμα που φτάνει μέχρι και την έκρηση της βόμβας στην Ελένη Τρέιν. Βοηθάει λοιπόν το κλίμα αυτό που έχει διαμορφωθεί στην πολιτική σκηνή, για να ακούσουμε την απάντησή του.
Σίγουρα δεν βοηθάει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά πέρα από την βόμβα που είναι πάρα πολύ ενισχυτική, εγώ θα σας έλεγα ότι εκτρέπει και τη συζήτηση από τα ουσιαστικά που πρέπει να συζητήσουμε για τις αδυναμίες του κράτους, για τις παθογένειες του σιδηροδρόμου, σε μια κούφια αντιπαράθεση, φύγε εσύ αλλά εγώ, η οποία βεβαίως βοηθάει κάποιους κερδοσκόπους της πολιτικής, όπως κατεξοχήν η Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι δεν είναι?
Είναι κερδοσκόπος της πολιτικής η κυρία Κωνσταντοπούλου.
Και για να είμαι ακόμα πιο ακριβής, της αντιπολιτικής, ναι. Ενός κούφιου καταγγελτικού επιφανειακού λόγου, χρυσαυγήτικου στην τοξικότητα και στην ακρότητά του, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική και τα ουσιαστικά ζητήματα του ελληνικού λαού.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κύριε Σιγήρη, για να πάμε εκτός συνόρων, καθώς εμένει στην πολιτική της επιβολής δασμών ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας μάλιστα ότι κανείς δεν θα γλιτώσει από αυτούς τους δασμούς. Δηλαδή, πάμε στην αίθουσα σύνταξη, εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία καλύπτει τη διεθνή δημοσιογραφία και θα μας μεταφέρει αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες. Και όλα αυτά, Έλενα, οι δηλώσεις αυτές του Ντόναλντ Τραμπ, ότι κανείς δηλαδή δεν θα γλιτώσει από τους δασμούς, έρχονται την ώρα που ο Κινέζος ομολογός του, ο Σι, ξεκινά περιοδεία σε χώρες Νοτιοανατολικής Ασίας, υπογραμμίζοντας ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν έχει νικητές.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο πρόεδρος Σι βρίσκεται στο Βιετνάμ. Ξεκινά, όπως είπες, περιοδία από το Βιετνάμ. Θα μεταβεί επίσης στην Καμπότζη και τη Μαλαισία. Είναι χώρες στις οποίες ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επιβάλει υψηλότατους δασμούς, έως και 49%. Ο πρόεδρος Σι θα υπογράψει μια σειρά με εμπορικές συμφωνίες με το Βιετνάμ, σε μία προσπάθεια να ασκήσει, θα λέγαμε, μία γοητεία προς αυτές τις χώρες, να τους υπενθυμίσει ότι η Κίνα παρέχει σταθερότητα και να συντάξει, θα λέγαμε, ένα κοινό μέτωπο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε άρθρο του, σε εφημερίδα του κομμουνιστικού καθεστώτος του Βιετνάμ, ανέφερε ότι επανέλαβε μάλλον αυτό που λένε οι Κινέζοι αξιωματούχοι όλο αυτό το διάστημα, ότι ο εμπορικός πόλεμος δεν οδηγεί πουθενά, δεν έχει νικητές. Παρ' όλα αυτά, η Κίνα εμένει και η ίδια στη στάση της. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον. Να υπενθυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επιβάλει δασμούς 145% στα κινέζικα προϊόντα και το Πεκίνο 125%. 100% αντίστοιχα. Επίσης έχουν σταματήσει τις εξαγωγές σπάνιων γεών και πολύτιμων ορυκτών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα δήλωσε ότι η πολιτική του για τους δασμούς φυσικά θα συνεχιστεί, εμένει σε αυτή. Είπε ότι κανείς δεν θα γλιτώσει από τους δασμούς και επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο για την αμερικανική οικονομία, καθώς όλες αυτές τις χώρες, οι χώρες έκλεβαν τις Ηνωμένες Πολιτείες τα προηγούμενα χρόνια. Κατά το Σαββατοκύριακο υπήρξαν κάποιες δηλώσεις αντιφατικές, θα λέγαμε, την Παρασκευή. Το βράδυ ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η ημιαγωγή, τα chips, τα ηλεκτρονικά, τα smartphones εξαιρούνται από τους ανταποδοτικούς δασμούς. Ωστόσο, ο Υπουργός Εμπορίου των ΗΠΑ, Howard Lutnick, ανέφερε ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε ένα άλλο καλάθι, αυτά που έχουν υψηλότατη σημασία για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, και ότι αυτοί οι δασμοί θα ανακοινωθούν σε 30 με 60 ημέρες. Μάλιστα, αναλυτές του Bloomberg θεωρούν ότι η άνοδος των χρηματιστηρίων, η σημερινή άνοδος που καταγράφεται, θα μπορούσε να είναι ακόμα υψηλότερη εάν δεν υπήρχαν αυτές οι δηλώσεις. Παρ' όλα αυτά, να κλείσω λέγοντας ότι στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου για συνάντηση με τον κύριο Λάτνικ, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να δει ποια καλύτερη συμφωνία θα μπορούσε να πετύχει με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το τέλος των 90 ημερών αναστολής των δασμών που έχει ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.
Ελένα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο αργότερα θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε να δούμε τώρα πώς αντιδρούν οι αγορές, κυρίες και κύριοι, σε όλα αυτά. Με θετικό πρόσημο, λοιπόν, αντιδρούν οι αγορές σε Ασία και Ευρώπη μετά το προσωρινό πάγωμα δασμών σε συγκεκριμένα ηλεκτρονικά καταναλωτικά προϊόντα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Φαίνεται, Κωνσταντίνα, ότι οι αγορές έχουν καλύψει μέρος των σημαντικών απολειών που είχαν τα προηγούμενα 24 ώρα, αλλά στην αγορά, ομολόγων από την άλλη, οι επενδυτές παραμένουν επιφυλακτικοί.
Ακριβώς, Γρηγόρη. Πάνω από 2% κερδίζουν κάποιοι χρηματιστηριακοί δείκτες στην Ευρώπη. Η ίδια εικόνα και στο ελληνικό χρηματιστήριο. Η καλή μέρα φάνηκε από τους δείκτες στην Ασία, οι οποίοι σημείωσαν κέρδη αναπληρώνοντας ένα σημαντικό μέρος των μεγάλων απολειών που καταγράφηκαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις στον απόϊχο της δεσμολογικής καταιγίδας. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια πήραν λοιπόν τη σκυτάλη. Ενδεικτικά θα πούμε ότι ο DAX στην Φραγκφούρτη κερδίζει περισσότερο από 2,6%, στη Γαλλία ο CAC 2% και στην Ιταλία, στο Μιλάνο, ο δείκτης σημειώνει κέρδη της τάξης του 1,7%. Ωστόσο, αν ρίξουμε μια ματιά στην μηνία μεταβολή των δικτών, είναι δεικτικό, Γρηγόρη, το γεγονός ότι έχει προκληθεί μια μεγάλη αναταραχή που προσπαθούν ακόμα οι επενδυτές αλλά και οι δείκτες να αναπληρώσουν όλο αυτό το χαμένο έδαφος. Είναι δεικτικό ότι ο δείκτης στη Γερμανία τον τελευταίο μήνα υποχώρησε περισσότερο από 9,8%, στη Γαλλία 10% και στην Ιταλία περισσότερο από 11%. Πάντα μιλάμε για απώλειες σε διάστημα ενός μήνα. Βέβαια, αυτές οι απώλειες, όπως είπες και εσύ, είναι πιο περιορισμένες, καθώς είχαμε απώλειες σε διάρκεια ενός μήνα που ξεπερνούσαν ακόμα και το 18%. Από συμπίεση πρέπει να πούμε ότι παρατηρείται και στην αγορά του χρυσού, όπου βρήκαν καταφύγιο οι επενδυτές όλες αυτές τις δύσκολες ημέρες, ανεβάζοντας την τιμή σε νέο ιστορικό υψηλό, δηλαδή πάνω από 3.230 δολάρια ένα ουγγιά. Έχουν και υποχωρήσει για πολύ λίγο βέβαια ο χρυσός, ωστόσο UBS και Goldman Sachs διαβλέπουν ακόμα και τα 4.000 δολάρια ανά ουγιά. Και επίσης να πούμε ότι η μαζική απομάκρυνση από την αγορά ομολόγων έχει συνοδευτεί από την αποδυνάμωση του δολαρίου, το οποίο βρέθηκε να σημειώνει την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη βουτιά από το 2022. Για την ακρίβεια, αυτή τη στιγμή ένα ευρώ αγοράζει 1,13-137 δολάρια, έφτασε μέχρι και τα 1,14 δολάρια, με το ευρώ να σκαρφαλώνει σε υψηλά 3 ετών. Να πούμε, Γρηγόρη, ότι η απομάκρυνση αυτών των επενδυτών από ομόλογα και δολάριο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ανησυχία για τις επιπτώσεις στην αμερικανική οικονομία, ενώ σύμφωνα με τους αναλυτές, η οικονομικοπολιτική σταθερότητα τουλάχιστον προς το παρόν σε Ευρώπη, αλλά και οι εκτιμήσεις ότι έρχεται μία ακόμα μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τη Μεγάλη Πέμπτη, καθιστά περισσότερο ελκυστικό το ευρωπαϊκό νόμισμα. Βέβαια, η κατάσταση παραμένει τεταμένη στην αγορά ομολόγων, με τους δεκαετείς τίτλους αργή δεινωμένης από τους Αμερικανικούς να συμπαρασύρουν βέβαια υψηλότερα το κόστος δανεισμού όλων σχεδόν των χωρών στην Ευρώπη. Αλλά και εδώ βλέπουμε μια μικρή αποκλιμάκωση. Για παράδειγμα, το αμερικανικό ομόλογο έχει πέσει κάτω από τα 4,5% που ήταν την Παρασκευή. Η Γερμανία αντίστοιχα κινείται στο 2,54%, Ελλάδα 3,45%, είχε φτάσει η Ελλάδα πάνω από το 3,5%. Να πούμε ότι την περασμένη εβδομάδα η απομάκρυνση αυτή των επενδυτών από τους αμερικανικούς τίτλους έθεσε τις αποδόσεις σε μια τροχιά για τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τη δεκαετία του 80. Μιλάμε ως στατιστικό που αφορά κυρίως την αμερικανική αγορά. Τώρα όλα τα βλέμματα βέβαια στρέφονται, Γρηγόρη, στο πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς βρίσκεται σε ισχύ η 90 ημερών πάυση των αμοιβαίων δασμών, Γρηγόρη.
Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Παναγιώτης Λιαργόβας, ο καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και πρόεδρος του ΚΕΜΠΕ, μιλώντας στο σταθμό μας, τον Βασίλη Αδαμόπλο και τη Μαρία Γεωργίου, έδωσε τη δική του εξήγηση για ποιο λόγο προχώρησε ο ΤΡΑΠ και αντέδρασε με τον συγκεκριμένο τρόπο για να αλλάξει το διεθνές οικονομικό σύστημα. Για τι κρύβεται λοιπόν, με λίγα λόγια, πίσω από την πολιτική και την τακτική με τους δασμούς?
Η μεγάλη εικόνα, κατά την άποψή μου, είναι το γεγονός ότι η Αμερική χάνει έδαφος έναντι της Κίνας. Να σας πω πιο συγκεκριμένα. Αυτό έχει συμβεί τις τελευταίες 2-2,5 δεκαετίες. Το 2000 η Αμερική είχε το 25% της παγκόσμιας παραγωγής, βιομηχανικής παραγωγής. Και η Κίνα το 6%. Δεν θα σας κουράσουμε πολλά νούμερα, αλλά αυτά είναι νομίζω σημαντικά. 25 και 6. Σήμερα είναι η Αμερική στο 12, έχει πέσει από το 25 στο 12 και η Κίνα έχει ανέβει από το 6 στο 35. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ότι ο μεγάλος ωφελημένος της παγκοσμιοποίησης που υπήρχε όπως την ξέραμε μέχρι τώρα είναι η Κίνα.
Προφανώς.
Η οποία εξάγει, παράγει και εξάγει. Αυτό το πράγμα, σε συνδυασμό με τα ελλείμματα που έχει η Αμερική, τα χρέη, η αποβιομηχάνηση κτλ. Είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία πιστεύω όθησαν τον Τραμπ, την αμερικανική πολιτική επομένως, να αντιδράσει έτσι με αυτόν τον τρόπο για να αλλάξει το διεθνές οικονομικό σύστημα.
Τώρα, ο οικονομολόγος Παναγιώτης Ζουρμελιώτης, πρώην εκπρόσωπος της Ελλάδας στο ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ, στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μιλώντας στον σταθμό και στο Θάνο Σιαφάκα, τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Ντόναλντ Τραμπ εφαρμόζει μια επιθετική εμπορική πολιτική για τον υπόλοιπο κόσμο. Ωστόσο, υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν.
Αυτή τη φορά η διαφορά είναι ότι πάει με πολύ περισσότερο και, αν θέλετε, επικίνδυνο επιθετικό τρόπο να εφαρμόσει αυτή την ακραία δασμολογική πολιτική. Με την έννοια ότι η πολιτική του θα εφαρμοστεί με πολύ υψηλότερους δασμούς από το 2018 σε όλες τις χώρες και όλα τα προϊόντα.
Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα θέμα τελείως και να πάμε εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στο ουκρανικό μέτωπο. Στο Λουξεμβούργο συνέρχεται το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επίκεντρο, ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία θέλει πόλεμο και αυτοί που θέλουν να το σταματήσουν θα πρέπει να τις ασκήσουν τη μέγιστη πίεση, είπε ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσερχόμενη στη συνεδρίαση. Στο ίδιο μήκος και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η Ευρώπη θα πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία φωνή η οποία θα στηρίζεται στις αξίες της Ευρώπης, στις διαχρονικές αξίες οι οποίες έχουν αναδείξει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η αξία της προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο, της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, της διακοπής των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, της προσήλωσης στις αξίες του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας. Στην Ουκρανία θα πρέπει αμέσως να σταματήσουν οι εχθροπραξίες. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις οι οποίες συντελέστηκαν τις τελευταίες τελευταίες ημέρες θα πρέπει η Ευρώπη να μεριμνήσει επιτέλους, έτσι ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν προτεραιότητα. 20 χρόνια μετά από την έναρξη των διαδικασιών, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι επισπεύδουσα δύναμη. Θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία επί τη βάση των ιδίων επιδόσεων.
Συνδεόμαστε με τις Βρυξέλλες και την ανταποκρίτριά μας, την Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα, ακούσαμε μόλις τον κύριο Κεραπετρίτη να λέει ότι οι επιθέσεις θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως στην Ουκρανία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Έλενα Αποστολίδη? Κάποιο πρόβλημα έχουμε στη σύνδεσή μας με την ανταποκρίτριά μας στην Βελική πρωτεύουσα. Να θυμίσουμε εμείς ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε ήδη τον Ντόναλντ Τραμπ να πάει στην Ουκρανία, να πάει στη χώρα του δηλαδή, για να δει τις καταστροφές που έχει προκαλέσει η ρωσική εισβολή πριν από κάθε είδους αποφάσεις και διαπραγματεύσεις. Η συνέντευξη αυτή στο CBS, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο, μαγνητοσκοπήθηκε πριν από το ρωσικό πλήγμα στην πόλη Σούμι, με τουλάχιστον 34 νεκρούς και 100 τραυματίες που έχει προκαλέσει από το Σαββατοκύριακο τη διεθνή κατακραυγή. Πάμε και πάλι στην Έλενα Αποστολίδου, την ανταποκριτριά μας στις Βρυξέλλες. Έλενα, λέγαμε και νωρίτερα ότι ακούσαμε τον κύριο Κεραπετρίτη να λέει προσερχόμενος ότι οι επιθέσεις στην Ουκρανία θα πρέπει να σταματήσουν.
Ακριβώς. Κατά την άφηξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ο κύριος Γεραπετρίτης μίλησε για την ατζέντα των θεμάτων που εξετάζει σήμερα η Ευρώπη, η οποία τόνισε βρίσκεται μεταξύ πρωτοφανών κρίσεων. Γεγονός που απαιτεί μια πιο ισχυρή θεσμική φωνή στην Ευρώπη. Ψηλά στην ατζέντα της συνεδρίασης, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον κύριο Γεραπετρίτη να καταδικάζει τις επιθέσεις, τονίζοντας ότι οι εχθροπραξίες θα πρέπει να σταματήσουν. Το ίδιο θέμα αναφέρθηκε και η υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, που προεδρεύει στο Συμβούλιο, λέγοντας πως η Ρωσία θέλει πόλεμο. Πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία. Και υπενθύμησε επίσης ότι έχει περάσει ένας μήνας από τότε που η Ουκρανία συμφώνησε σε μια ανεφόρον κατάπαυση του πυρός, αλλά η Ρωσία δεν θέλει το ίδιο. Τώρα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, υλοποιείται αυτή την ώρα ο πρώτος διάλογος υψηλού επίπεδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Παλαιστινιακής Αρχής, στον οποίο θα συμμετάσχει και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να είναι συνεχώς παρούσα στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Θα πρέπει να κινήσει ο πολιτικός διάλογος, ο οποίος θα οδηγήσει στη λύση της ίδρυσης ενός Παλαιστινιακού κράτους. Αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Συρίας, τονίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης ενσωμάτωση όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ενώ τέλος, Γρηγόρη, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην κατάσταση στην Αφρική, αλλά και στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, που είναι και το τελευταίο θέμα στην ατζέντα του Συμβουλίου σήμερα που θα συζητηθεί, με τον κύριο Γεραπετρίτη να δηλώνει ότι θα πρέπει η Ευρώπη να μεριμνήσει επιτέλους ώστε τα Δυτικά Βαλκάνια να αποτελέσουν προτεραιότητα.
Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την ανταποκρίτρια του Ερτ Νιούς, την ανταποκρίτριά μας στη Βελγική πρωτεύουσα. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ρωτήθηκε από την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη για τις εξελίξεις στο ουκρανικό μέτωπο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος?
Από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλα τα μέσα ενημέρωσης, μεγάλα, μικρά, συστημικά και μη συστημικά, ασχολούνται με αυτό. Είναι ότι και οι ίδιοι οι πολίτες έχουμε αρχίσει να συνηθίζουμε το τέρας. Δηλαδή να θεωρούμε ότι γίνεται και αυτό στην Ουκρανία, ναι, αποσχηματικά. Αυτό είναι το χειρότερο δυνατό
πράγμα.
Το πιο
επικίνδυνο από όλα είναι αυτό. Μπορεί να υπάρξει.
Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και από τα όσα γίνονται στις Βρυξέλλες να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα, μέσω του αστυνομικού δελτίου. Όλα τα στοιχεία για την επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train το βράδυ της περασμένης Παρασκευής στη Λεωφόρο Συγκρού, καθώς και την προκήρυξη με την ανάληψη ευθύνης, εξετάζουν οι αρχές εξονυχιστικά σε μια προσπάθεια να φτάσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρωθεί από την ευρύτερη περιοχή. Τώρα, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάδας, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου τι νεότερο υπάρχει από τις έρευνες αυτές για την ταυτοποίηση του δράστη των δραστών.
Πρέπει να εμπιστευόμαστε. Εμείς στην ελληνική αστυνομία εμπιστευόμαστε τους αστυνομικούς της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας. Έχουν μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι και θεωρώ ότι με την δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή και έχει γίνει από την πρώτη στιγμή, με την πολύ καλή συλλογή στοιχείων, θα έχουμε το επόμενο χρονικό διάστημα αποτελέσματα. Φυσικά και χρειάζεται χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις, καθώς οι δράστες αυτών των επιθέσεων είναι πολύ προσεκτικοί γι' αυτό ακριβώς, για να αποφύγουν την ταυτοποίηση και στη συνέχεια την σύλληψη.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Ζώη Κακαβάντου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε πλήρη εξέλιξη, Ζώη, οι έρευνες των αρχών για την υπόθεση αυτή.
είναι προκήρυξη. Ευρήματα, οπτικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Πύλο και φτερό γίνεται το κείμενο ανάληψη ευθύνης από την επαναστατική ταξική αυτοάμυνα. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα δεκάδες βίντεο από κάμερες ασφαλείας που έχουν συγκεντρωθεί από την ευρύτερη περιοχή. Εκτός των άλλων, καρέ-καρέ εξετάζεται και το οπτικό υλικό που έχουν καταγραφεί δύο άτομα τα οποία κινούνται στο πεζοδρόμιο της Λεωφόρου Συγκρού. Ένας φαίνεται σαν να προσπαθεί να καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του και ο άλλος που ακολουθεί μιλάει στο κινητό του τηλέφωνο. Οι αρμόδιοι δεν αποκλείουν να ζητήσουν και άρση του απορρίτου στις τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα προσπαθούν να βρουν κοινά στοιχεία με παλαιότερες υποθέσεις για να δουν αν υπάρχει κάτι από το παρελθόν ή αν πρόκειται για πρωτοεμφανιζόμενους νεοτρομοκράτες. Η εξέλιξη βρίσκεται και η έρευνα Γρηγόρη για πιθανή σύνδεση της επίθεσης στη Συγκρού με τα σοβαρά επεισόδια και τις καταστροφές στα εξάρχεια. Στους αξιωματικούς της Ελλάδας μαθαίνουμε ότι υπάρχει αισιοδοξία ότι μέσα από την πολύ καλή συλλογή στοιχείων αλλά και τη δουλειά που γίνεται το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν θετικά αποτελέσματα. Και να κλείσουμε την δήλωση που έκανε νωρίτερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, σε ραδιοφωνικό σταθμό. Είπε λοιπόν: υπάρχουν μικρές ομάδες οι οποίες κατόρθωσαν και θέλουν να αποτελέσουν τη συνέχεια. Μιλάει για την συνέχεια στην τρομοκρατία, αλλά δεν θα την αποτελέσουν. Και χρέος δικός μας, της δημοκρατίας, της κοινωνίας και της αστυνομίας εν τέλει είναι η εξάρθρωση. Και να είστε βέβαιοι, είπε, ότι και αυτή η ομάδα, η οποία προκάλεσε αυτά τα δύο περιστατικά, εννοεί στο Υπουργείο Εργασίας και στην Hellenic Train, θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Γρηγόρη.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η καθηγήτρια διεθνούς ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, Μέρι Μπόση, μιλώντας στο σταθμό μας, ρωτήθηκε από τον Θάνο Σιαφάκα πόσο μας ανησυχεί αυτό το χτύπημα στην Hellenic Train.
Η συγκεκριμένη κινητικότητα ήταν αναμενόμενη. Αλλά θεωρώ ότι καθυστέρησε κάπως. Και αυτές οι καθυστερήσεις, έτσι όπως τις. Γιατί συνήθως δρούν με άλλες ταχύτητες, γι' αυτό το είπα.
Ναι.
Οι καθυστερήσεις δείχνουν δύο πράγματα. Δείχνουν πρώτον το θυμό για τα τέμπη, και το δεύτερον αυτό που δείχνουν είναι η υποψία, η ύπαρξη διαφωνιών στο χώρο για την υλοποίηση της επίθεσης.
Τώρα, σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρμόδιες αρχές επί τα αποσύγκρουση τρένου του προαστιακού σιδηροδρόμου, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Χαλκίδα Αθήνα με φορτηγό όχημα στην περιοχή Βαθύ Αυλίδας. Πάμε στην περιοχή και στο Βαθύ Αυλίδας βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Αλέξανδρος Μέμος, ο οποίος θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Αλέξανδρε.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ήταν 11 και 10 όταν ένας οδηγός φορτηγού ερχόμενος από την Εθνική Οδό ήθελε να φτάσει στα γραφεία μιας ιδιωτικής εταιρείας. Στο σημείο εδώ, στο Βαθύ Αυλίδας, υπάρχει μια αυτόματη σιδηροδρομική ισόπεδη διάβαση. Την πέρασε κανονικά. Μπροστά του όμως, στην είσοδο της εταιρείας, γιατί ακριβώς απέναντι από την διάβαση αυτή βρίσκονται τα γραφεία της εταιρείας, υπήρχε ένα ακόμα φορτηγό. Οπότε περίμενε πίσω από το φορτηγό για να μπει αμέσως μετά μέσα στον χώρο της εταιρείας. Δεν είχε καταλάβει όμως ότι το πίσω μέρος του φορτηγού ήταν ακόμα εκτεθειμένο πάνω στις ράγες. Εν τω μεταξύ, το τρένο πλησίαζε στο σημείο, λειτουργήσαν οι αυτόματες μπάρες και η φωτοσήμανση, κατέβηκαν κανονικά οι μπάρες, όμως το πίσω μέρος του φορτηγού βρισκόταν ουσιαστικά πάνω στις ράγες, με αποτέλεσμα όταν έφτασε το τρένο να προσκρούσει πάνω στο πίσω μέρος του φορτηγού και να έχουμε μόνο ευτυχώς υλικές ζημιές. Ο οδηγός, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, έχει συλληφθεί για διατάραξη των συγκοινωνιών, ενώ το δρομολόγιο που πήγαινε από τη Χαλκίδα προς την Αθήνα συνέχισε κανονικά μέχρι και την Ινώ. Είχε μέσα περίπου 50 επιβάτες, οι οποίοι προφανώς και αναστατώθηκαν. Συνέχισε βέβαια όμως το τρένο με χαμηλή ταχύτητα μέχρι την Ινώ. Αποβιβάστηκαν εκεί. Μετά επιβιβάστηκαν σε άλλο σειρμό του προαστιακού και μετέβησαν προς την Αθήνα.
Αλέξανδρε Μέμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας τώρα, κυρίες και κύριοι, εντός Απριλίου αναμένεται η εκταμείευση της πέμπτης δόσης ύψους 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας. Στόχος, όπως είπε, είναι να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε ευρώ που πέφτει στην ελληνική οικονομία.
Προσπαθούμε να απελευθερώνουμε το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό δυναμικό από κάθε ευρώ το οποίο έρχεται μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία στην οικονομία. Αυτή θα είναι και η φιλοσοφία μας γενικότερα το επόμενο διάστημα. Η βέλτιστη δυνατή στόχευση για να πετύχουμε το μεγαλύτερο δυνατό πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης τόνισε ότι δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους.
έχοντας ως στόχο την συνεχιζόμενη αναπτυξιακή μας δυναμική και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, δεν δικαιούμαστε να χάσουμε ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους, όπως ακριβώς έγινε και με το ΕΣΠΑ 1420.
Πάμε στον Άκη Θανασόπουλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Μέσα στον Απρίλιο, λοιπόν, περιμένουμε την πέμπτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης, Άκη.
Ναι, 3,1 δις είναι η δόση, η πέμπτη, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, η πέμπτη δόση του Ταμείου Ανάκαμψης, η οποία θυμίζω ότι πήρε πράσινο φως στα μέσα Μαρτίου και τώρα, μέχρι το τέλος του μήνα, αμέσως μετά το Πάσχα, φαντάζομαι, θα εκταμιευθεί. Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα 3,1 δις θα έρθουν να προστεθούν στις εκταμιεύσεις των προηγούμενων 4 δόσεων και μας κάνουν ένα ποσό, όπως είπε και ο Υπουργός, ο κ. Πιερακάκης, πάνω από 21 δις, για την ακρίβεια 21,3 δις. Άρα πλησιάζουμε το 60% του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην απορροφητικότητα. Ένα στοιχείο ενδιαφέρον είναι ότι μέσα από αυτά τα χρήματα έχουν μέχρι στιγμής ενταχθεί σε διάφορα προγράμματα ενίσχυσης 360.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν λάβει επιδοτήσεις 1,4 δις ευρώ. Ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα περάσω τώρα στα όσα είπε ο κύριος Παπαθανάσης, ο αναπληρωτής υπουργός, διότι και από αυτόν είχαμε κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Νομίζω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι ενώ για φέτος μιλούσαμε για το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της τελευταίας 15ετίας, του χρόνου θα πάμε ένα σκαλί πιο πάνω, δηλαδή τα 14,5 δις που είναι για το 2025, του χρόνου θα γίνουν 16,5 δις. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θυμίζω ότι έχει και εθνικούς πόρους, αλλά έχει και πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, αλλά και προγράμματα από το ΕΣΠΑ. Και τέλος, ο κύριος Παπαθανάσης προανήγγειλε και ένα νέο πρόγραμμα 84 εκατομμυρίων ευρώ για τη Θεσσαλία, προφανώς για να στηριχθεί η συγκεκριμένη περιοχή μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του Ντάνιελ. Λοιπόν, τα 84 εκατομμύρια θα μοιραστούν ένα μέρος αυτού του ποσού για αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ίδρυυσης, ένα άλλο μέρος για στήριξη ανέργων, περίπου 2.200 άνεργοι θα κατευθυνθούν προς κοινοφελή εργασία, και ένα άλλο μέρος θα πάει σε μικροπιστώσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή.
Άκη Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οικονομικού ενδιαφέροντος και η επόμενη είδηση αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς πτωτική τάση καταγράφουν οι τιμές των καυσίμων εξαιτίας της μείωσης των τιμών του πετρελαίου, κάνοντας φθηνότερες τις πασχαλινές οδικές μετακινήσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Πινελόπη, ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων έχει ανακοινώσει νέα μείωση τιμών χοντρικής από αύριο.
Πράγματι, Γρηγόρη, έχουμε μία συνεχή μείωση το τελευταίο διάστημα στις τιμές των καυσίμων και είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με πέρυσι οι τιμές του πετρελαίου και της αμόλυβδης βενζίνης είναι 10-15 λεπτά φθηνότερα. Η μείωση οφείλεται στο γεγονός, όπως είπες και εσύ, ότι το βαρέλι του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές μειώνεται η τιμή του εξαιτίας και όλης αυτής της αναταραχής που υπάρχει και της επιβολής των δασμών από την πλευρά της κυβέρνησης Τραμπ. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι από 82 δολάρια που ήταν στα μέσα Ιανουαρίου του πετρέλαιο, την περασμένη Παρασκευή έκλεισε στα 64,8 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας μείωση 21%. Έτσι, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στο 1,74 ευρώ ανά λίτρο, από 1,85 που ήταν τον Ιανουάριο. Ενώ στην Αττική η μέση τιμή σήμερα είναι 1,7 ευρώ ανά λίτρο. Για το πετρέλαιο κίνησης, η τιμή στην Αγγλία αυτή τη στιγμή είναι στο 1,52, ενώ στις 24 Ιανουαρίου ήταν στο 1,64, ενώ ειδικά στην Αττική η τιμή του ντίζελ κίνησης είναι κάτω από το ευρώ, στα 0,90 λεπτά. Τώρα, όπως είπες και εσύ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο πρόεδρος της, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, έκανε δηλώσεις και είπε ότι αναμένονται και νέες μειώσεις των τιμών των καυσίμων αυτή την εβδομάδα. Από αύριο θα ανακοινωθούν αυτές οι μειώσεις. Πάντως, να πούμε ότι στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, όπου ανακοινώνονται οι τιμές, σήμερα είναι κατά ένα λεπτό φθηνότερες σε σχέση με την περασμένη Παρασκευή. Γρηγόρη.
Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επομένως, λοιπόν, φθηνότερες οι πασχαλινές οδικές μετακινήσεις σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε πασχαλινούς ρυθμούς, λοιπόν, να μείνουμε. Σε αυτούς τους ρυθμούς κινείται και η αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα να είναι ανοιχτά από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, καθώς τρέχει ήδη το εορταστικό ωράριο. Πάμε στη Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία ήταν νωρίτερα στην Ερεμού, στο εμπορικότερο δρόμο της Αθήνας, και θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί εκεί. Στέλλα.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, σε οταστικό ρυθμό κινείται η αγορά εν ώψη του Πάσχα, με τους καταναλωτές, όπως μας λένε, συναντώντας τους στο πλαίσιο του ρεπορτάζ στο κέντρο της Αθήνας, από τις 9 που είναι στα εμπορικά καταστήματα, να κάνουν ακόμη και μέχρι σήμερα, θέλω να σου πω, έρευνα αγοράς για τα πασχαλινά ψώνια, είτε για τις λαμπάδες και τα λοιπά δώρα για τους οικείους τους, είτε για τα ευαίσθηματα που θα συμπληρώσουν το τραπέζι του Πάσχα, δηλαδή για το αρμί, το κατσίκι, το τσουρέκι, τα σοκολατένια αυγά και ό,τι άλλο συνοδεύει παραδοσιακά κάθε χρόνο την ημέρα αυτή. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι που έχοντας κάνει έρευνα αγοράς, ολοκληρώνουν σήμερα τις αγορές τους, αν και λιγότεροι από τους πρώτους, και συνεχίζουν με μία βόλτα για φαγητό και καφέ ψηλά στις προτιμήσεις, παιδικά παιχνίδια, η διένδυση και υπόβηση, καθώς και εποχικά είδη, το οποίο, όπως λένε οι καταναλωτές, δεν βλέπουν ιδιαίτερες διαφορές τιμολογιακά σε σχέση με πέρυσι, εν αντιθέσει με τα τρόφιμα για τα οποία κάνουν και εκτενέστερη έρευνα αγορά. Οι καταστηματάρχες εκτιμούν ότι η αγοραστική κίνηση δεν βρίσκεται ακόμα σε κορύφωση, προσδοκώντας σε πιο αυξημένους τζίρους τις επόμενες ημέρες, ενώ το διευρυμένο ωράριο λειτουργίας που έχει τεθεί σε ισχύ για τα εμπορικά καταστήματα έρχεται να διευκολύνει τις αγορές μας σήμερα έως τις 9 το βράδυ, αυτό έως τη Μεγάλη Πέμπτη. Στη συνέχεια τη Μεγάλη Παρασκευή θα είναι ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 7 το απόγευμα και το Μεγάλο Σάββατο από τις 9 το πρωί έως και τις 3 το απόγευμα, ενώ κλειστά θα παραμείνουν την Κυριακή καθώς και τη Δευτέρα του Πάσχα.
Στέλλα Χριστοδουλίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ζεσταίνεται λοιπόν η αγορά και όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις, με καταναλωτές να σειραίουν στους δρόμους. Να θυμίσουμε εμείς βέβαια κάτι πολύ χρηστικό, γιατί χωρίς ταξί θα μείνει αύριο Αττική από τις 6 τα ξημερώματα λόγω της 24 ώρες απεργίας που εξήγηλε το ΣΑΤΑ. Ζητούν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, μεταξύ των οποίων η ελεύθερη διέλευση από τις λεωφοριολωρίδες. Να φύγουμε από την πασχαλινή αγορά τώρα και να πάμε στην Πάτρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά σοκαρισμένη κοινή γνώμη εκεί, και όχι μόνο στην Πάτρα, αλλά γενικότερα, για το περιστατικό με θύμα ένα 13χρονο μαθητή, ο οποίος μεταφέρθηκε με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο της πόλης, όταν τραυματίστηκε στο κεφάλι, καθώς στο διάλειμμα του σχολείου οι μαθητές του φέρεται να το πέταξαν στον αέρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας δώσει λεπτομέρειες για αυτή την υπόθεση. Νίκο.
Να πούμε πρώτα τα
για πώς είναι το παιδί, βέβαια, να ξεκινήσουμε από εκεί.
Ναι. Είναι ευχάριστα τα νέα αυτά, γιατί μάθαμε πριν από λίγο ότι ο 13χρονος σήμερα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έγιναν μία σειρά εξετάσεων σήμερα για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην υγεία του. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δεν συντρέχει λόγος να συνεχίσει την νοσηλεία του το παιδί στο νοσοκομείο, και έτσι του έδωσαν εξιτήριο προκειμένου να αναρρώσει πλήρως στο σπίτι του. Όλα αυτά βέβαια είναι απορία του παιχνιδιού κατά μία μερίδα παιδιών, bullying κατά την άποψη του πατέρα του 13χρονου, το οποίο έγινε την Παρασκευή στο σχολείο όπου φυτά ο νεαρός. Αυτό το οποίο έγινε είναι συμμαθητές του, οι οποίοι έπιασαν το παιδί, το πέταξαν στον αέρα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν να το συγκρατήσουν και στη συνέχεια να πέσει κάτω και να χτυπήσει στο κεφάλι, να προστεί ευτυχώς ελαφριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Ο πατέρας του παιδιού υποστηρίζει ότι όλο αυτό έγινε με το ζόρι, δεν ήταν με τη θέληση του 13χρονου, μιας και στο παρελθόν ο γιος, όπως αναφέρουν πληροφορίες, είχε πέσει θύμα bullying από άλλα παιδιά. Ωστόσο, οι πληροφορίες δικές μας αναφέρουν από την μεριά των παιδιών τα οποία συνελήφθησαν, τα πέντε παιδιά τα οποία συνελήφθησαν και έδωσαν τις δικές τους εξηγήσεις στις αστυνομικές αρχές, είναι ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι στο οποίο συμμετείχε με τη θέλησή του ο 13χρονος και δυστυχώς είχε αυτήν την κατάληξη. Έτσι λοιπόν τώρα πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη για τη συγκεκριμένη υπόθεση.
Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Δημογλίδου, η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε στο σταθμό μας εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για αυτό το νέο κρούσμα που καταγράφηκε στην Πάτρα, σε μια περίοδο κατά την οποία υπήρχε η αίσθηση ότι έχουν μειωθεί ανάλογα περιστατικά.
επίπεδο αυτό το θέμα πρέπει να το δούμε συνολικά. Mm-hmm. Τι αντιλαμβάνονται τα παιδιά, αν αντιλαμβάνονται βασικά τα παιδιά ότι πρόκειται για πολύ σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος μπορεί να προκληθεί από λάθος χειρισμούς, από τέτοιες ενέργειες οι οποίες δεν μπορούν να αποτελούν παιχνίδι, και αυτό πρέπει να το κατανοήσουν. Φυσικά πολύ μεγάλο βάρος πέφτει εδώ στην οικογένεια, όπως και στην σχολική μονάδα, να ενημερώσει τα παιδιά ότι κάτι τέτοιο μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνο.
Το πρόβλημα λοιπόν παραμένει. Τι κάνει γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας? Ο Ιωάννης Κατσαρός, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, μίλησε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στη Μέρα Γεωργίου και του Βασίλη Αδαμόπουλου.
Είναι γεγονός ότι το έχουμε συζητήσει και πάλι, ότι ενώ υπάρχει μία, θα λέγαμε, μείωση του αριθμού των περιστατικών που αφορούν τον bullying, και σε αυτήν την κατεύθυνση έχουν λειτουργήσει οι παρεμβάσεις που ανέπτυξε το Υπουργείο Παιδείας στο προηγούμενο διάστημα, δηλαδή τόσο με την ανάπτυξη αυτής της πλατφόρμας των αναφορών, όσο και με την διαχείριση που γίνεται στα σχολεία και με την αυστηροποίηση των παιδαγωγικών μέτρων τα οποία λαμβάνονται, τα οποία πρέπει να το πούμε ότι τα έχουν αγκαλιάσει και τα εφαρμόζουν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή φάνηκε ότι ήταν της χρήσης τους ιδιαίτερα αποτελεσματικά και ιδιαίτερα χρήσιμα για τους εκπαιδευτικούς.
Φύγουμε από την Πάτρα και να πάμε στη Ζάκυνθο, όπου συγκλονίζει τραγωδία με ένα αγόρι 3 ετών να αναστήριται νεκρό από πισίνα σε βίλα, στην οποία διέμενε μαζί με την οικογένειά του. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου, ο ανταποκριτής μας στο νησί, θα μας ενημερώσει για αυτό το τραγικό περιστατικό. Ανδρέα.
Συνέβη το τραγικό αυτό περιστατικό χθες το μεσημέρι, όταν το τρίχρονο 3,5 ετών παιδί από το Μπαγκλαντές ήταν ο παιδάκι, και η μητέρα του, δύο θείες του, αδελφές της μητέρας του, ο παππούς του και η γιαγιά του από την πλευρά της μαμάς του. Έκαναν διακοπές λοιπόν σε βίλα στην ευρύτερη περιοχή του Τσιλιβή. Το μεσημέρι λοιπόν η οικογένεια μπήκε μέσα στο σπίτι προκειμένου να αλλάξουν ρούχα, να ντυθούν για να βγουν έξω και να γευματίσουν σε κάποιο εστιατόριο της περιοχής. Όταν ντύθηκαν άρχισαν να ψάχνουν να βρουν τον μικρό, δεν τον έβρισκαν μέσα στο σπίτι. Έξω λοιπόν βγαίνοντας, ο παππούς του βρήκε το παιδάκι μέσα στην πισίνα, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του. Προσπάθησε, το έβγαλε από την πισίνα, έφτασε και ασθενοφόρο, το οποίο εκλήθη, έφτασε αμέσως, έγινε κάρπα και προσπάθεια της ανάληψης, ωστόσο δυστυχώς ήταν πολύ αργά για το 3,5 ετών αγοράκι. Να πούμε ότι η μητέρα και οι υπόλοιποι συγγενείς μετά το τραγικό περιστατικό έφυγαν από το νησί, και επειδή υπάρχει μια κουβέντα για το αν η πισίνα θα έπρεπε να έχει ναυαγοσώστη ή αν πληρούσε τις προδιαγραφές, δεν είναι πισίνα ξενοδοχείου, να πούμε, είναι πισίνα μικρών διαστάσεων και ρηχή, όπως αυτές που έχουν μπροστά στις βίλες, οπότε σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν ήταν απαραίτητο να έχει ναυαγοσώστη. Ωστόσο θα έπρεπε να έχει ή κουλούρες τύπου σωσίβια και αυτοκόλλητα που να προειδοποιούν ότι απαγορεύονται οι βουτιές. Η μητέρα βέβαια του παιδιού και οι συγγενείς δεν θέλησαν να γίνει καμία περαιτέρω, δεν προχώρησαν ούτε σε μήνυση ούτε σε καταγγελία, γιατί φυσικά με το βάρος που είχαν έφυγαν από το νησί.
Ανδρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και από τη Ζάκυνθο να πάμε στο Αίγιο, καθώς προφυλακιστέως κρίθηκε ο 23χρονος που κατηγορείται ότι δολοφόνησε το θείο και ένα φίλο του στην πόλη. Ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Μιχάλη.
Ο 23χρονος θα οδηγηθεί στον Κορυδαλό, όπου εκεί θα εκτιμηθεί η ψυχιατρική κατάστασή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, αποδέχθηκε τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ενώ δεν αποδέχθηκε τον ορισμό δικηγόρου. Υποστήριξε ότι διαπληκτίστηκε έντονα με τον 44χρονο φίλο του θείου του, τον έπιασε αμόκ και επιτίθηκε με το σιδερένιο πόδι του τραπεζιού, ενώ φέρεται να είπε ότι δεν αντιδίκησε με τον 64χρονο θείο του, αλλά ήταν σε απόλυτη σύγχυση και εκτός εαυτού, προκαλώντας το τραγικό αποτέλεσμα της διπλής ανθρωποκτονίας. Χθες έγινε η κηδεία του 44χρονου, ενώ αύριο θα τελεστεί η κηδεία του 64χρονου θείου του δράστη. Παρ' όλα αυτά, να πούμε ότι τα κίνητρα του 23χρονου παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα.
Μιχάλη Βασιλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Νωρίτερα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Εξαγωγείων Βορείου Ελλάδος. Στο επίκεντρο, τα προβλήματα στο διεθνές εμπόριο από τους δρασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.
Εμείς έχουμε προτεραιότητα το διάλογο, τη συνένεση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να μπορέσουμε να αντισταθούμε σε αυτήν την πρωτοφανή κατάσταση που σίγουρα θα βλάψει το διεθνές εμπόριο. Σίγουρα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Και κλείνω με αυτό, διότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι, ενώ γνωρίζαμε από το 2018 που είχαμε κάνει την πρώτη απάντηση τότε στην πρώτη τετραετία του Τραμπ, τι μπορούσε να συμβεί εάν είχαμε εκ νέου μία νέα τετραετία Τραμπ. Άρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας έπρεπε βάσει της τότε εμπειρίας να είναι προετοιμασμένη και όχι σήμερα να βλέπουμε ένα χαλασμένο τηλέφωνο μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών που ουσιαστικά είναι και σε διάσταση με αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Πάμε και πάλι στην αίθουσα Σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο και να ξεκινήσουμε από τις ΗΠΑ, Έλενα, και την αμυγός γυναικεία διαστημική πτήση της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, μέλος της οποίας θα είναι και η διάσημη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι.
Ναι, μια ιστορική θα λέγαμε διαστημική πτήση. Τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει από το Τέξας. Είναι της εταιρείας Blue Origin του Jeff Bezos. Επικεφαλής είναι η σύντροφός του Λόρα Σάντσεφ και θα συμμετάσχει, όπως είπες, και η πολύ διάσημη τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι, η οποία μάλιστα ανέβασε και ένα βίντεο στα social media όπου δηλώνει κατενθουσιασμένη για το πρώτο της διαστημικό αυτό ταξίδι, το οποίο περίμενε, όπως λέω, εδώ και 15 χρόνια. Δείχνει και το εσωτερικό του πυράβλου. Τώρα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η πτήση αυτή θα διαρκέσει 11 λεπτά, θα είναι 100 χιλιόμετρα πάνω από την επιφάνεια της Γης, στα όρια του διαστήματος. Εκεί λοιπόν το πλήρωμα θα περάσει 4 με 5 λεπτά σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας πριν να επιστρέψει στη Γη. Η Λόρα Σάντσες δήλωσε ότι κριτήριο της επιλογής των μελών της αμυγός αυτής γυναικείας αποστολής ήταν η επιρροή που έχουν στις γυναίκες και τα πράγματα που έχουν καταφέρει η κάθε μία στον τομέα της, και να πούμε ότι από το 1963 έχει να γίνει μια τέτοια αποστολή μόνο γυναικών στο διάστημα.
Και από αυτή την αμυγός γυναικεία διαστημική πτήση λοιπόν της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος, να πάμε στον Ισημερινό εκεί όπου χθες είχαν προεδρικές εκλογές και έχουν νικητή τον απερχόμενο πρόεδρο, τον Ντανιέλ Νομπόα.
Ακριβώς, με το 90% των ψήφων καταμετρημένο, ο Νομπόα προηγείται με 11 ποσοστιαίες μονάδες της αριστερής αντιπάλου του, με 57%. Παρά το γεγονός ότι στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών η διαφορά τους ήταν μόλις 17.000 ψήφοι. Ο Νομπόα δήλωσε ότι είναι ο αδιαμφισβήτητος νικητής των εκλογών, τα αποτελέσματα των οποίων αμφισβητεί πάντως η αντίπαλός του. Κύριο μέλημα του Νομπόα, στη σύντομη δήλωσή του, είναι η μάχη κατά του εγκλήματος, των εγκληματικών συμμοριών που έχουν μετατρέψει την χώρα του Ισημερινού σε μία από τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο.
Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει την κατάκτηση του 48ου πρωταθλήματος στην ιστορία του, τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος των play-off της Super League.
Καλησπέρα. Έτσι, όπως θα λες, είναι τρεις αγωνιστικές πριν από το τέλος, αφού κέρδισε την ΑΕΚ στο χθεσινό ντέρμπι στο Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός πήρε το 48ο πρωτάθλημα και τώρα θέλει και το κύπελλο που θα γίνει 17 Μαΐου για να κατακτήσει και τον τάμπλα. Αντίπαλος θα είναι τότε ο Όφη. Το μεγάλο τώρα ενδιαφέρον στη Σούπερ Λίγκα είναι ποιος θα είναι ο δεύτερος που οδηγεί στα προκριματικά τουλάχιστον στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός μετά την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ έχει πάρει ένα προβάδισμα, όμως είναι τρία παιχνίδια σημαντικά και τα τρία όλα ντέρμπι μεταξύ τους, οπότε εκεί θα κρυθούν τα πάντα. Παράλληλα έχουμε επιστροφή και δύο ομάδων στη Super League 1. Η μεγάλη Λάρισα μετά από 4 χρόνια επιστρέφει, καθώς και μαθηματικά είναι πρωταθλήτρια στον όμιλό της, οπότε από τον πρώτο ή δεύτερο ή βόρειο όμιλο, όπως θέλουμε το χαρακτηρίζουμε, κατέκτησε το πρωτάθλημα και επιστρέφει πανηγυρικά στη Super League, μεγάλα πανηγύρια στη Λάρισα. Και από την άλλη, η Κηφισιά, πολύ πολύ μεγάλη νίκη εχθές το μεσημέρι στην Καλαμάτα. Στις καθυστερήσεις του αγώνα πέτυχε νίκη, οπότε τώρα θέλει μόνη μια ισοπαλία για να κατακτήσει το δικό της πρωτάθλημα και να επιστρέψει μετά από 2 χρόνια στη Super League. Παράλληλα στο Πόλο, η εθνική μας ομάδα των ανδρών ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ισπανίας για το παγκόσμιο κύπελο. Παρ' όλα αυτά, δεύτερη θέση στο παγκόσμιο κύπελο είναι μια ακόμα πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό πόλο, είτε των ανδρών, είτε των γυναικών, είτε στις πιο κάτω κατηγορίες. Είμαστε πραγματικά μια υπερδύναμη
της υδατοσφαίρης.
Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η μεγάλη εβδομάδα θα κυλήσει χωρίς κάποιο σημαντικό καιρικό γεγονός. Η μεγάλη Τρίτη αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές, μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Νοτιάδες στο Ιόνιο που θα φτάνουν οπωσδήποτε 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 18 με 21 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Υπάρχει μια πιθανότητα να μπρέξει ασθενός το απόγευμα βράδυ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αρέσει νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με κάποιες τοπικές βροχές. Γενικότερα θα έχουμε κάποιες βροχές τη Μεγάλη Τρίτη, αλλά ασθενούς έντασης σε περιοχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα της χώρας. Τη Μεγάλη Τετάρτη η θερμοκρασία λίγο θα ανέβει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 23 βαθμούς. Οι νοτιάδες στο Ιόνιο στα 6 με 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 4 με 5 μποφόρ. Περιμένουμε αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές. Την Μεγάλη Πέμπτη οι νοτιάδες στο Ιόνιο θα ενισχυθούν λίγο ακόμα, θα έχουν ένταση οπωσδήποτε στα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία επίσης θα ανέβει λίγο ακόμα. Στην Αθήνα το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 25 βαθμούς. Περιμένουμε προς το βράδυ κάποιες βροχές στα βορειοδυτικά τμήματα της χώρας και κάποιες καταιγίδες εκεί στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Από τη Μεγάλη Παρασκευή όμως και μετά, οι άνεμοι πλέον θα στραφούν σε δυτικούς, βορειοδυτικούς, θα εξασθενήσουν. Κανένα πρόβλημα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στους 23-24 βαθμούς στην Αθήνα, με όμορφο ανοιξιάτικο καιρό ηλιόλουστο. Χωρίς σκόνη στην ατμόσφαιρα θα κυλήσουν οι μέρες μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, Έλενα Λεμπίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλτιρανιάν. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.